SBS Radio.
Isang kalalabas na kasong isinampa laban sa kagawaran ng edukasyon sa Victoria ng isang partido sa politika, ang Secular Party of Australia, ang humiling na pahintulutan ang mga bata upang magsagawa ng kanilang paniniwala sa relihiyon. Bagamat ang kaso ay binaliwala, itinataas nito ang pagkabahala ng komunidad sa katungkulan sa alaga, pagpayag at pagsang-ayon sa relihiyon at nangyayari habang sinusuportahan ng gobyernong Morrison ang paglalabas ng mga natuklasan sa Roddock Review sa kalayaan ng relihiyon sa Australia. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat na ginawa ni Andrea Nierhoff. Sa isang mainit na araw sa paaral ng gobyerno sa Victoria, nakita ni John Perkins ang isang batang babaeng nakadamit sa paraang inakala niya ay masyadong mainit. Nagdesisyon siyang magsampa ng kaso sa Victorian Civil and Administrative Tribunal o VCAT sa pagsasabing ang karapatang pantao at kapakanan ay nilalabag sa pagsusuot ng mga damit relihiyoso na tanging ang mukha at kamay lamang ang nakikita ng nagsusuot. Sa isang pahayag, sinabi ni Ginoong Perkins, Pangulo ng Secular Party of Australia, na ito ay may tuturing na malupit at hindi makataong pagtrato. Walang batang maaaring pumili ng ganitong pagdurusa, hindi ito maaaring ituring na malayang pagpili ng bata, dagdag niya. Samantalang ang kaso ay binaliwala dahil sa kawalan ng partisipasyon ng bata, naniniwala ang partido na ito ay oportunidad na magtanong tungkol sa mga bata at relihiyon. Sinabi ni Ginoong Perkins na naniniwala siyang ang mga bata ay maaaring turuan ng relihiyon sa mga paaralan pero hindi dapat piliting gumawa mismo ng mga kautusan nito.
They have some responsibility there to look after the basic welfare of the child. In this particular case, the welfare of the child was really at risk. But then there's, you know, there's a much wider philosophical issue about whether it's right to force a child to believe a religion or whether they should be given the ability to think for themselves and make up their own mind.
Pumapayag ang lahat ng estado at teritoryo na gumawa ng mga leksyon sa relihiyon sa lahat ng paaralan ng gobyerno sa kondisyon ng magkakaibang panuntunan. Ang direksyon sa pagtuturo ng relihiyon ay hindi masyadong malinaw. Si Tasnim Chopra ay pinuno ng Australian Muslim Women's Center for Human Rights. Sinabi niya na sinusuportahan niya ang karapatan ni Ginoong Perkins tungkol sa kanyang mga sinabi. Gusto lamang niyang igalang ng pareho kung paano pinalalaki ng mga tao ang kanilang mga anak.
But I think it's one thing to be entitled to opinion, and it's a complete other thing to then try and enforce what you believe to be what is appropriate child raising behaviors or child rearing practices for someone who's not of your faith or of your culture. And I think when you talk about wanting to police how children believe and how children think, you're going down a very dangerous path of state control. Ultimately, of course, it's an individual choice if they then decide to pursue that religion. But I think the way parents choose or to instill or not instill values is theirs.
Maraming eksperto sa paksang legal ang ayaw magsalita sa mga isyu ng karapatan at relihiyon ng mga bata sa pagsasabing ito ay mahirap at kulang sa pagsusuri. Ayon naman sa lecturer sa batas ng University of Western Australia, Dr. Renee Baker, ang karapatan ng mga bata ay kinikilala ng mga batas ng estado, teritoryo, pambansa at pangmundo. Kung minsan may mga karagdagang karapatang kumilala sa kanilang hindi pa lumalagong kapasidad upang gumawa ng desisyon o alagaan ang kanilang sarili at ito ay binibigay sa kanilang mga magulang. Iminungkahi ni Dr. Baker na ang paniniwala ni John Perkins na ang bata ay nanganganib o ang kanyang karapatan ay binabaliwala ay hindi sinasang-ayunan ng ilan. At pinintasan din niya ang tunay na layunin sa likod ng kaso.
He makes an argument that the child is too young to consent, too young effectively to have a religion. But when we look at the laws and we look at the International Convention on the Rights of the Child, a child has a right not just to freedom of conscience, which is what he emphasizes, but a right to freedom of religion. And what he is trying to do in this case is take away that freedom. Saying to this child, you are too young, well, I'm not going to respect you enough to involve you in this process. I'm going to make the decision for you, which is effectively what he is accusing the parents of doing.
Sa pag-amin na may mga problema ng pagkuha ng pagsang-ayon ng isang bata, sinabi ni Ginoong Perkins na gusto lamang niyang muling suriin ng mga magulang at otoridad kung ito ay tinuturing nilang para sa interes ng bata.
If the child had to give consent, that would be correct. But I mean, whether you can realistically ask a child whether they consent, I don't know. I mean, these decisions are left to the parent. So I think that this is a case where the state and the parent have to look independently at what is in the best interest of the child.
Sinabi naman ni Binibining Chopra na ang mga relihiyon, institusyon at kahit gobyerno ay nagpapataw ng iba't ibang hangganan ng edad para sa iba't ibang gawain. Sa loob ng Islam, ayon sa kanya, ang pagdadalaga ay isang tanda ng paglipat ng batang babae sa karampatang gulang at kalimita na yung edad na maaaring pumili ang isang babae upang magsimulang magsuot ng mga damit relihiyoso. Pero sinabi niyang maraming dahilan sa mga desisyon ng mga taong magsuot o hindi ng mga damit na ito.
There will be times when you see younger children wearing a hijab. And in my experience, I do point this out to my experience, it's not because they're required to wear it by their parents. It might be part of a school uniform code. It might also be because they see their mum wearing it and they want to copy her, or their big sister's wearing it, they don't want to miss out. So I'm not reading into it a great, you know, religious conspiracy to impose a dress code on an infant. In my experience, it's not about enforcing views.
Isang katatapos na debate tungkol sa damit relihiyoso na halos palaging tumutukoy sa mga damit na mga Muslim ay naging partikular na maalab na paksa sa kahabaan ng Europa. Isang katatapos na pagbabawal sa pagsusuot ng takip sa mukha sa publiko sa Denmark ay nagtulak sa mahigit na 1,000 tao upang magmarcha sa Kapitolyo bilang protesta. Ang Belgium, Netherlands, Bulgaria at ilang estado ng Germany ang nagsimula ng iba't ibang restriksyon sa takip sa mukha, samantalang noong 2004, ang France ay nagbawal sa pagsusuot ng takip sa ulo at iba pang suot na maaaring magpakita ng simbolo ng relihiyon sa mga paaralan ng estado. Sinabi ni Dr. Barker na ang relihiyon ng isang tao ay isang personal na bagay na nakakaapekto sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Kasabay ng akusasyon kay Ginoong Perkins sa pag-target sa isang bata, sinabi niya na ang kanyang panukala na alisin ang relihiyon sa mga unang taon ng mga bata ay hindi praktikal o posible.
The religion from all primary schools and from all children, then he's targeting something that's actually internal. It's internal belief, and the law around the world have been very, very strong to say, while in some situations we can restrict the practice of religion, because there are some religious practices which can be detrimental to society, but we cannot restrict religious belief. We cannot get inside the minds of these children and say to them, no, you're too little, you can't have a belief in God or in gods or a particular spiritualism.
Ang pagkabahala ay lumabas habang ang mambabatas na liberal mula West Australia, Andrew Hastie, ay nanawagan sa punong ministro Scott Morrison na ilabas ang Review into Religious Freedom in Australia. Ibinigay ng dating ministro Philip Ruddock ang ulat sa noon ay punong ministro Malcolm Turnbull pagkatapos ng 7 buwan ng pagsusuri, pero ang lumabas na konklusyon ay hindi pa inilalathala sa publiko.
SBS Filipino sa radyo, online at mobile. sbs.com.au